V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré budem čítať z prvého listu apoštola Pavla Korinským z 9. kapitoly. Budem čítať jeden úryvok, ktorý potom prejde do ďalšieho, ktorý k nám znel v liturgickom čítaní. Takže Pavel píše: Slobodný od všetkých, dal som sa do služby všetkým, aby som čím viacerých získal. Židom som bol ako Žid, aby som Židov získal. Tým, čo sú pod zákonom, bol som aj ja akoby pod zákonom, hoci nie som pod zákonom, aby som získal tých, čo sú pod zákonom. Tým, čo sú bez zákona, bol som akoby bez zákona, hoci nie som bez zákona Božieho, pretože som pod zákonom Kristovým, aby som získal tých, čo sú bez zákona. Slabým bol som slabý, aby som slabých získal. Všetkým bol som všetko, aby som aspoň niektorých priviedol ku spaseniu. A toto všetko robím pre evanjelium, aby som bol jeho spoluúčastníkom. Či neviete, že tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden cenu dostáva? Tak bežte, aby ste ju dosiahli. A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého. Oni preto, aby dostali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Preto ja tak bežím, nie akoby na neisto. Tak zápasím, nie akoby som vzduch rozrážal. Ale ukázňujem si telo a službe ho podrobujem, aby som sám nebol nehodný, keď iným kážem. Amen. To sú slova Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, toto sú dve krásne časti 9. kapitoly 1. listu Korinským, ktoré stoja vedľa seba, ako by bola každá z nich rozdielna, ale veľmi úzko patria k sebe. Počujte, ako tá prvá časť začína. Pavel píše: Slobodný od všetkých ľudí, dal som sa do služby všetkým ľuďom, aby som čím viacerých získal. Apoštol Pavel tu nám hovorí o tom, čo je vlastne obsahom jeho života. A obsahom jeho života je pristúpiť slobodne ku každému človeku, nech by pochádzal z akéhokoľvek národa, rasy, alebo bol akéhokoľvek náboženstva, a zvestovať mu Ježiša Krista. Vysvetľovať, kto Ježiš bol a čo nám Boh v Ježišovi Kristovi dával. Pavel sa snaží pristúpiť ku každému človeku tak, aby ten človek zo svojho vlastného životného stanoviska porozumel tomu, kto Ježiš bol a čo v Ježišovi máme. Ináč sa Pavel rozprával o Ježišovi so Židmi, ináč sa o Ježišovi rozprával s Grékmi, s pohanmi. Pavel hovorí: Židom som bol akoby Žid. Teda, tak sa snažím so Židmi rozprávať o Ježišovi, aby porozumeli oni tomu, kto Ježiš bol. A Pavel píše: Grékom som bol Grék. Teda, pohanskému gréckému obyvateľstvu tak rozprávam o Ježišovi, aby pohania Gréci porozumeli, kto Ježiš bol a čo v ňom máme. Dnes by sme povedali, že Pavel žil v multietnickej spoločnosti, v multikulturálnej spoločnosti, v multináboženskej spoločnosti a bol to veľmi múdry človek a bol to veľmi dobrý kresťanský učiteľ a snažil sa interpretovať Ježiša Krista, vysvetľovať Ježiša Krista ľuďom svojej doby tak, aby ľudia Ježišovi Kristovi porozumeli. Aby každý počul, že o Ježišovi sa tu hovorí mojim jazykom. Na základe mojich predstav, môjho životného štýlu. A ja rozumiem, kto Ježiš je. Ten Pavel mi to tak dobre vysvetľuje, že ja rozumiem. Keď by sme čítali skutky apoštolov, tak by sme v skutkoch apoštolských našli príbeh o tom, ako apoštol Pavel sa nachádza v Aténach, stojí na námestí, ktoré sa volá Areopág, pred ním sedia grécky filozofi a Pavel im rozpráva o jedinom pravom a skutočnom Bohu. Pavel pritom cituje gréckych básnikov, pohanských básnikov. Pavel bol toho schopný rozprávať ku gréckym filozofom o jedinom pravom Bohu tak, aby tí grécky filozofie porozumeli, o čom im Pavel rozpráva. Pavel poznal gréckych básnikov a tak si z nich dovolil citovať len preto, aby Boh bol pre tých poslucháčov zrozumiteľný. Alebo keď listujeme, alebo čítame list Galackým, tak tam zase čítame, ako Pavel detailne pozná starú zmluvu, detailne pozná sväté písma Židov a keď vysvetľuje židovským čitateľom, čo to znamená kresťanská sloboda a čo to znamená, že v Ježišovi Kristovi sme slobodní a ospravedlnení, tak im dokáže citovať úplne detailne príbeh o Izákovi, o Abrahámovi, Sáre a Hagar, aby títo židovsky vzdelaní čitatelia rozumeli zvesti o kresťanskej slobode, ktorú priniesol Ježiš Kristus. Pavel teda doslova, ako píše, je pre Židov Žid, pre Grékov Grék. A v závere tej prvej časti Pavel píše, že všetkým som bol všetko, aby som aspoň niekoľkých priviedol ku viere. Toto bola veľká téma Pavlovho života. Rozprávať zrozumiteľne o Ježišovi Kristovi, aby či Gréci alebo Židia Ježišovi Kristovi porozumeli a v Ježiša Krista uverili a stali sa vykúpenými Božími deťmi. A táto časť prechádza potom do tej druhej, kde Pavel píše korinským obyvateľom o živote kresťana a túži tiež byť zrozumiteľný, túži, aby porozumeli, o čom hovorí, a preto používa prirovnanie. Prirovnanie, ktoré jemu ako rodenému Židovi, naviac svetcovi, naviac chorému starcovi, naviac misionárovi, muselo byť úplne cudzie. Ten svet, o ktorom hovorí, musel byť Pavlovi úplne cudzí, ale použil ten jazyk toho sveta, aby vysvetlil korinským kresťanom, čo to znamená žiť kresťanský život. A ten taký obraz, ktorý Pavel používa, je obraz zo sveta športu. Pavel používa obraz zo sveta športu. Predstavte si Pavla ako starého a chorého človeka. Predstavte si Pavla ako svetca. Predstavte si Pavla ako misionára, ktorý nemá nazvyš ani jednu minútu, pretože sa ponáhľa ľuďom oznamovať Ježiša Krista. Predstavte si Pavla ako rodeného Žida, pre ktorého šport bol rúhaním sa. A Pavel teraz ako kresťanský učiteľ používa obraz zo sveta športu, aby priblížil pohanským čitateľom, čo znamená žiť kresťanský život. Keby dnes Pavel takúto kázeň povedal v nejakom konzervatívnejšom cirkevnom zbore, možno by si sťažovali biskupovi. Čo nám tu ten človek rozpráva o športe? Hlúposti, stiahnite ho zo služby. Pavel je natoľko múdry, natoľko prezieravý, natoľko natoľko túži, aby ľudia rozumeli kresťanskému životu, že zoberie tento obraz zo sveta športu a ukáže ho tým korinským čitateľom pred oči a oni môžu rozumieť, čo znamená žiť kresťanský život. Mňa osobne zaujali na tomto Pavlovom líčení športovania dve veci, o ktoré by som sa snažil podeliť s vami. A obidve tie veci sú vážne. Pavel tu napíše o veľmi vážnych veciach. Človeku by sa zdalo, že používa Pavel obraz zo sveta športu, takže je to iba taká metafora, je to také prirovnanie, také hranie sa so slovíčkami, ale nie je to pravda. Pavel sa snaží veľmi vážne hovoriť o vážnych veciach, o kresťanskom živote. A práve svet športu mu dáva iba takú príležitosť, aby o tých veľmi vážnych veciach hovoril. Tak tá prvá vec, ktorá mňa osobne veľmi zaujala, je, že cez tie slová Pavlove o športe chápeme, aká bola vtedajšia mentalita športovcov. A viete, aká to bola mentalita? To bola víťazná mentalita. Každý športovec chcel byť víťazom. Každý sa zúčastňoval športového zápolenia preto, lebo sa už videl ovenčený vencom víťaza. Viete, čo mňa dokáže najviacej, ako sa ľudovo hovorí, vytočiť? Najviac mňa osobne vytáčajú také vety, ktoré často počuť z úst slovenských športovcov. Že športovec sa zúčastní nejakého veľkého medzinárodného zápolenia, skončí 124. a potom povie pre médiá, že bola to pre mňa veľmi zaujímavá skúsenosť. To, o čo mi išlo, bolo zažiť zaujímavú skúsenosť. On nevyjadrí smútok z toho, že nezvíťazil. Ale on vyjadrí potešenie z toho, že cestoval, videl olympijský ceremoniál, videl naživo Bolta a zažil zaujímavú skúsenosť. Ale nie je v ňom mentalita víťaza. Že chcel som zvíťaziť a žiaľ, nezvíťazil som z toho zúfalý. Antický športovec chcel zvíťaziť. Antický športovec sa videl v úlohe víťaza. A Pavel o tomto vie a píše kresťanom. Bežia síce všetci, ale iba jeden jediný dostane veniec. Ako by chcel Pavel povedať, a všetci ten veniec chcú dosiahnuť. A teraz sa obracia ku kresťanom a hovorí, vy bežte tak, aby ste ten veniec dosiahli. Inak povedané, milí kresťania, tak pochopte, príjmite a žite svoj kresťanský život, aby ste určite dosiahli spasenie. Tak žij svoj kresťanský život, aby si určite bol spasený. Nijako ináč svoje kresťanstvo, prosím ťa, nepochop. Iba tak, že máš byť spasený a toto je veniec, ktorý chceš dosiahnuť. Niekomu by sa takéto Pavlove výzvy k víťazstvu zdali akési také nadbytočné, také navyše. Niekto by povedal, že veď kresťania sú veriaci ľudia a veriacemu človeku vždy ide o spasenie. Tak prečo pripomínať kresťanovi, že žij tak, aby si bol spasený? Veď to je snáď samozrejmosť. Toto sa ani nemusí pripomínať. A ja si myslím, že je to úplne naopak. Že pripomínať kresťanovi mentalitu víťazstva je strašne dôležité. Pripomínať kresťanovi, že sa má sústrediť na svoje víťazstvo, na svoje večné spasenie, To je úžasne dôležité. Ja som mal prednedávnom taký zážitok. Boli sme s manželskými pármi na jednej farme a jej majiteľ je môj priateľ, veľmi dobrý veriaci katolík, a mal úraz. Spadol z lešenia a veľmi škaredo sa dolámal aj ruku, aj nohu a dostal sa do Banskej Bystrice na jedno vážne nemocničné oddelenie, kde ale zistil, že ležia aj o mnoho ťažšie prípady, ako je on sám, a povedal mi: ja keď som to celé videl, čo sa deje aj so mnou, aj s tými ľuďmi okolo mňa, tak som si uvedomil, že keď ma rodičia vychovávali, tak mi vždy pripomínali to také múdre heslo mníchov, že memento mori, pamätaj na smrť. A ja keď som tak ležal v tej nemocnici, tak som si uvedomil, že to slovo pamätaj je veľmi slabé slovo. Že ja som si uvedomil, že si musím klásť otázku, či som priamo pripravený na smrť. Či človek nie na tú smrť iba tak nejako pamätá, že smrť príde, ale či je na ňu pripravený, že ak by prišla dnes, tak ja viem, že v Ježišovi Kristovi mám víťazstvo, že ja budem spasený. Ten mladý muž v mojom veku mi vravel, ten môj úraz ma v tomto preveril, či ja mám istotu víťazstva. Ten môj úraz mi položil otázku, či ja sa vidím raz v budúcnosti ako víťaz skrze Ježiša Krista. Alebo či si žijem iba tak ten svoj kresťanský život, že občas nejaká omša, občas nejaká modlitba, občas čosi. Budem ja medzi víťazmi? Pýtal sa tento mladý muž. A úplne opačné úvahy, to mi ešte dovolte povedať k tejto téme, nachádzame v seriáli, ktorý na pokračovanie vychádza v Evanjelickom posli. Možno to sledujete. Mediálne známe osobnosti, ktoré sú rodom evanjelici, hovoria o svojom živote a hovoria o svojom evanjelictve. Ono to má akože čitateľov povzbudiť, že pozri sa, čitateľ, koľko mediálne známych osobností sú evanjelici, tak aj ty buď rád, že si evanjelik. Takýto nejaký cieľ by to malo zrejme splniť. Ja za každým, keď čítam rozhovor s tou mediálne známou osobnosťou, evanjelikom, tak som v ťažkých rozpakoch. Ja si naozaj neviem, čo si o tom celom myslieť. Pretože tí ľudia, prevažná väčšina tých ľudí, svojimi výrokmi dokazujú, že oni žijú úplne mimo Boha, mimo Krista, mimo cirkvi, mimo Biblie, mimo pravej kresťanskej viery. Ale za to spomínajú bohaté kultúrne a intelektuálne zázemie svojich rodín a spomínajú, akí sú hrdí na pokrokové tradície evanjelickej cirkvi. To je akýsi taký vrchol. Čo v tých vyznaniach nenájdete vôbec, je náznak nejakej nádeje, osobnej nádeje, ktorá by siahala za horizont života. Nenájdete tam ani náznak nejakej nádeje na spasenie, ktoré nám bolo vybojované v Ježišovi Kristovi. Nenájdete tam ani náznak nejakej budúcej radosti, tej kresťanskej radosti víťaza, o ktorej píše Pavel. A tak človek, keď to číta, tak si hovorí, ak ma Božie slovo povzbudzuje, aby som ako kresťan mal mentalitu víťaza, že ži tak, aby si bol spasený, tak to nie je nadbytočné. Vôbec to nie je nadbytočné. To je úžasne potrebné. Lebo dá sa krásne prežiť jeden kresťanský život, jeden dobrý evanjelický život bez toho, že by človek vôbec pomyslel na takú vec, ako je moje večné spasenie. Je to neuveriteľné, ale je to tak. Boh, Ježiš, cirkev sa pre nás môžu stať iba akýmsi takým pekným rámcom nášho života, ale vôbec nemusia určiť našu budúcu nádej. Vôbec nemusíme mať v sebe ten pohľad víťaza na ten vavrín. Jednoduchá pravda, ktorú teda formuluje apoštol Pavel, my ju príjmime ako také prvé konkrétne posolstvo z toho sveta športu do nášho kresťanského života. Pavel píše, tak bežte, aby ste dosiahli. Tak žite svoj kresťanský život, aby ste mali istotu spasenia. No a potom je tu ešte druhá vec, ktorá mňa osobne oslovila, keď Pavel pripodobňuje kresťanský život k svetu športu. A to je jedna Pavlova poznámka, ktorá zabraňuje tomu, aby sme s tým prirovnaním kresťanstva k športu, aby sme s tým narábali tak príliš lacno a aby sa nám to stalo iba takou slovnou hračkou, že viete, že kresťanský život to je ako taký šport, ako taký beh, alebo také zápasenie, proste tak sa to nejako podobá. Pavel totiž pomenováva jedno konkrétne športovisko, na ktorom sa odohráva jeho kresťanské zápasenie. A viete, ktoré to je športovisko? Je to jeho vlastné telo. Tak to Pavel píše. To športovisko, na ktorom ja ako kresťan zápolím, je moje vlastné telo. Moja vlastná osobnosť so všetkým, čo moja osobnosť v sebe obsahuje. So všetkým tým, čo ja som, čo obsahuje moja osobnosť, tak to je to moje športovisko, kde ja zápasím ten svoj zápas a bežím svoj beh. Pavel píše, ukázňujem si telo. Metodisti to vo svojom preklade prekladajú o mnoho tak doslovnejšie, že bijem sa s vlastnou osobou. Ja sa bijem so svojou vlastnou osobou ako kresťanský športovec. To je ten môj súper. Ja sám som si súperom. Ja sám sa musím so sebou biť. Podrobujem svoje telo do služby. Znova je lepší preklad, že skláňam svoje telo do otroctva. Myslí sa do otroctva Bohu a Ježišovi Kristovi. Aby môj život nebol v rozpore s mojimi kresťanskými kázňami, píše Pavel. To, čo ja žijem, to, čím som, nemôže byť v rozpore s tým, čo ja rozprávam o Ježišovi. A to je môj kresťanský šport. Dosiahnuť súzvuk medzi tým, čo verím, o čom hovorím a tým, čo skutočne žijem. Pavlova reč tu na o kresťanstve ako športe prestáva byť iba neškodnou metaforou, ale začína to byť reálny život, ozajstný, v ktorom ide o to, aby sme sa učili nežiť sami zo seba a sami pre seba, ale žiť z Boha a žiť Bohu. A tu nás, sestri a bratia, môže tá kázeň úplne tak utíchnuť, dostratená a človek môže zavrieť oči a sústrediť sa a položiť si otázku. Nakoľko ja sám takto zápasím so sebou a proti sebe. Aby som svoje telo, svoju osobnosť so všetkým tým, čo obsahuje, podrobil Bohu, podrobil Ježišovi Kristovi. Aby som nežil zo seba, ale z Boha. A nežil pre seba, ale žil Bohu. Ako vyzerá to moje vlastné športové zápolenie? Nevyzerá to tak, ako Pavel vraví, že niekto iba tak máva rukami, iba tak do vetra. Ale ja to nie som, píše Pavel. Ja zápasím ozajstne. Prijmime v tejto mojej dnešnej olympijskej kázni, sestry a bratia, aspoň tieto dve Pavlové posolstva. Kresťan, maj v sebe mentalitu víťaza. Ide ti o víťazstvo, o nič iné. A pamätaj, že tým športoviskom, na ktorom ty športuješ, zápolíš, bežíš, je tvoje vlastné telo, tvoj vlastný život. Amen. Stíšme sa k modlitbe. Duchu Svätý, ďakujeme ti za bohatstvo a múdrosť Božieho slova. Ďakujeme ti za reč apoštola Pavla, ktorý hovorí o našom živote, ktorý žijeme ako kresťania. Hovorí tak, aby sme sa videli v svete športu a mali v sebe mentalitu víťaza, ktorý túži zvíťaziť, ktorý túži byť na strane víťazov. A hovorí nám, že tým ringom, v ktorom bojujeme, je naše vlastné telo, naša vlastná osoba, ktorú máme podrobiť do otroctva tebe, drahý Pane. Tak odpúsť nám, ak sme príliš rýchlo opustili tú mentalitu víťazov a vôbec neuvažujeme o tom, čo raz príde, a nekladieme si otázky, či budeme spasení. Odpúsť nám, ak príliš rýchlo opúšťame ten ring a povolujeme svojmu vlastnému telu a nie sme ochotní ho podrobiť do poslušnosti tebe, Pane. Urob z nás, prosíme, tých pravých kresťanských zápasníkov, bežcov, športovcov, ktorí túžia po vavríne víťazstva, ktorí zápasia proti sebe samým, aby ty si bol, Pane, v ich živote veľký a oslavený. Prosíme ťa, drahý Pane Ježiši, i o Bohu známeho brata, ktorý prežíva ťažké chvíle po úraze a ktorý je v nemocničnom ošetrení. Prosíme ťa, aby si zachránil jeho život, aby si povzbudil jeho manželku, jeho blízkych, jeho rodinu. Prosíme ťa, aby ty si spôsobil zázrak jeho vyslobodenia a dal mu vedieť, že bol si to ty, ktorý zachraňuje život, vracia, dáva novú druhú šancu človeku. Prosíme ťa aj za mladých kaplánov, ktorí boli ordinovaní do služby tebe v našej cirkvi. Prosíme ťa, drahý Pane, aby si im dal dobrú službu, odvážnu, smelú, poslušnú, konanú s láskou a svedomite. Prosíme ťa za ich začiatky, za zbory, kde budú určení, aby ten začiatok mohol byť plný nádeje a povzbudenia. Do tvojej ruky vkladáme seba samých, svoje drahé rodiny, našich milých, ktorí cestujú a sú na dovolenkových cestách. Do tvojej ruky vkladáme náš cirkevný zbor i naše priateľské zbory v zahraničí. Buď, drahý Pane, s nami, s nimi všetkými. V tvojom mene spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Drahé sestry a bratia, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, stretneme sa na službách Božích na budúcu nedeľu. Budú to služby Božie i s Večerou Pánovou, lebo bude to 1. augustová nedeľa. A chcel by som ešte úprimne poďakovať všetkým bratom a sestrám, ktorí minulý týždeň cez víkend pripravili, zabezpečovali návštevu našich priateľov z Our Saviors Naperville v našom cirkevnom zbore. Všetkým rodinám alebo cirkevníkom, ktorí či už osobne priniesli alebo poslali nejaké dobroty na spoločný stôl, všetkým, ktorí fyzicky pracovali, starali sa, vítali, odprevádzali našich drahých priateľov. Je to v Božích očiach vzácna služba, potrebná pre náš cirkevný zbor. Veľmi pekne ďakujeme, nech Pán Ježiš všetkým odplatí. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými vami.